Vă invit să abordăm un subiect foarte interesant, care pentru mine este un motiv de uimire, pentru că îmi dau seama ce criterii are Dumnezeu atunci când vorbește cu oamenii și când îi contactează pentru diverse lucrări speciale. Evanghelia după Luca, dacă aveți Biblia, vă invit să o deschideți, pentru că în această Evanghelie, în capitolul 1, descoperim un principiu. Deci nu doar s-a întâmplat să înceapă Evanghelia în felul acesta, ci este vorba de un principiu pe care Dumnezeu îl aplică atunci când vrea să transmită mesajul său de veste bună, de Evanghelie, pentru că asta înseamnă Evanghelia, veste bună. Dacă ați fi curioși să comparați cele patru Evanghelii, începuturile celor patru Evanghelii, veți descoperi că fiecare evanghelist începe altfel istoria, să zic așa, mântuirii. Deși sunt patru oameni diferiți, deși sunt inspirați de același Duh, deși unii au văzut cu ochii lor experiențele acelea sau le-au auzit de la alții, nici unul nu începe Evanghelia la fel. Și sunt motive întemeiate. Pe de-o parte, se adresau unor oameni diferiți și atunci accentuau anumite elemente diferite. Nu vreau să intru în amănunt acum. Singurul evanghelist care începe cu o scenă aparte este Luca. Matei începe cu o genealogie ca să traseze originea foarte sănătoasă, să spun așa, a lui Iisus Hristos. Din Avram se trage, nu din altă parte. Marcu începe direct cu Ioan Botezătorul, trece peste nașterea lui Iisus, cumva, nu accentuează prea mult. Ioan Botezătorul este important și faptele care le face Iisus Hristos pentru ceilalți din jurul său, pentru că el se adresa romanilor, mai mult, celorlalți din afară. Ioan este singurul care are o viziune cu totul aparte, el începe cu Iisus care se află înainte, în veșnicii. Este una cu Tatăl, este cuvântul, cuvântul se face trup, nu începe cu nașterea pământească, ci cu, am putea spune în ghilimele, originea divină a lui Iisus Hristos. Luca, am putea spune că începe cumva previzibil, cu toate elementele la rând. Ioan Botezătorul, Iisus Hristos și așa mai departe, totul. Am putea spune că este cea mai completă evanghelie. Dar Luca începe cu o scenă de neputință. E foarte interesant. Deci Luca își începe evanghelia cu o scenă de neputință. Așa începe vestea bună în varianta lui Luca. Că oamenii sunt neputincioși înaintea lui Dumnezeu și că nu pot face nimic pentru Dumnezeu, dar că Dumnezeu are soluție chiar și în cele mai neputincioase cazuri. Ia uitați cum începe Evanghelia. După ce se introduce adresantului, spune în felul următor. În zilele lui Irod, în versetul 5, împăratul iudeii era un preot numit Zaharia, din ceata lui Abia. Nevasta lui era din fetele lui Aron și se chema Elisabeta. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduierile Domnului. Uitați ce frumos introduce Luca această stare frumoasă înaintea lui Dumnezeu. Deci era un preot și soția lui. Și amândoi erau neprihăniți înaintea Domnului. Ceea ce el subliniază mult mai mult decât se vede la prima vedere. Pentru că până la urmă este foarte ușor să fii neprihănit înaintea oamenilor. Și această neprihănire înaintea oamenilor a taxat-o Iisus ori de câte ori a avut ocazia, mai ales în discuțiile cu fariseii. Este extrem de simplu să fii neprihănit înaintea oamenilor. Dar mai greu, am putea spune, este să fii neprihănit înaintea lui Dumnezeu, cel care cu adevărat te vede și îți cântărește foarte corect toate motivațiile, toate dorințele, toate sentimentele și faptele pe care le faci. Oamenii ăștia erau amândoi neprihăniți înaintea Domnului. Un cuplu desăvârșit. Cine nu și-ar dori să aibă o asemenea familie? Da? Tatăl, mama, amândoi neprihăniți înaintea Domnului, fără conflicte, fără probleme, și sunt oameni în vârstă care au trăit destul de mult și se simt cumva împliniți pentru că fac voia lui Dumnezeu. Dar întotdeauna apare o problemă, pentru că nu se întâmplă așa. Mi-aduc aminte de, știți, de un alt caz din Vechiul Testament, de Naaman. Omul ăsta era viteaz, era deosebit, era de vază, Dumnezeu lucrase prin el și urmează un dar care te dă peste cap. Dar era lepros. Și atunci tot ce a fost frumos construit până la punctul ăla se năruie. Pentru că ce urmează după dar? anulează tot ce a fost câștigat înainte. E, familia asta la fel, era neprihănită înaintea Domnului, n-aveau niciun motiv să fie nemulțumiți, dar este și la ei un dar, chiar dacă în aparent în text. N-aveau copii, pentru că Elisabeta era stearpă. Și al doilea motiv, amândoi erau înaintați în vârstă. Acum, pentru un cuplu modern, a nu avea copii nu e o tragedie. Mai ales acum că se scumpesc toate lucrurile astea de bază și laptele și Pampers și așa mai departe, poate e mai bine să n-ai copii. Poate e mai bine să n-ai copii, zic unii, care se gândesc la ziua de mâine. Dar în vremea aceea nu se punea problema aceasta, se punea problema altfel. Dacă n-ai copii, e o dramă, e o tragedie. În primul rând că nu-ți continuă nimeni istoria, ești fără viitor, fără perspectivă prin urmașii tăi. Asta este dimensiunea, să spun așa, strict relațională, socială, personală. Dar apărea cealaltă dimensiune religioasă, pentru că nu se știe prin cine va alege Dumnezeu să-L aducă în lume pe Mesia. Și atunci, noi fi eu? Întrebarea care au pus-o ucenicii, dar într-un sensul pozitiv. Doamne, nu sunt eu? Poate suntem noi cuplul ăla ales de Dumnezeu. Și apoi poporul, nu spune Avram, sau Domnul prin Avram, că trebuie să ne mulțim, să fim ca stelele. Atunci, pentru evrei, a face copii însemna mai mult decât o datorie socială, ci una pur religioasă. Și ei n-aveau copii. Și erau înaintați în vârstă și asta le crea mari, mari probleme interioare. Mai ales că știau că această situație nu provenea de la Dumnezeu. Unii atribuiau sterilitatea unui păcat sau unor situații nerezolvate cu Dumnezeu și atunci Dumnezeu te taxează și în felul acesta. Dar nu era cazul lor. Nu erau cazul lor. Și atunci îmi pun întrebarea, așa, sub o altă formă, poate puțin forțat, la ce le folosea lor toată neprihănirea aceasta dacă n-aveau urmași? Asta era întrebarea care și-o puneau ei. La ce pun, Doamne, să spunem, dacă n-avem urmași? Uite, ceilalți care nu trăiesc înaintea ta cu bucurie și cu teamă, ei poate că au mai mulți urmași și au destui urmași care să le ducă numele. Dar noi care am trăit o viață întreagă de ascultare și cu plăcere am făcut-o, nu din datorie, nici măcar un singur copil să n-avem. Probabil că apăreau asemenea îndoieli, asemenea probleme în mintea lor și nu cred că erau foarte împliniți. Vedeți ce lucru interesant? Că poți să fii neprihănit înaintea Domnului, să nu fii mulțumit, să nu fii împlinit, să n-ai exact tot ceea ce îți dorești. Pentru că apare o dimensiune la care noi rare ori ne gândim. Că o neprihănire, să spunem așa, casnică, nu este suficientă, chiar dacă Dumnezeu o apreciază. Nu? Adică ce înseamnă neprihănirea asta casnică? O neprihănire în care tu trăiești cu Dumnezeul tău, în sfera ta personală, acasă, la serviciu, și nimeni nu-ți poate reproșa nimic. Oamenii din jur te recunosc ca atare, Dumnezeu te apreciază, dar rămâne o sferă limitată de acțiune. Adică mai mult de atâta nu poți să faci. Și poate că ți-ai dorit, dar n-ai cum să faci lucrul acesta. Și asta înseamnă neprihănirea aceasta. Vii la biserică frumos, asculți cuvântul, îl studiezi și tu acasă, te rogi, chiar te rogi, nu doar așa în tangențial, în drum spre dormitor, ai și o rugăciune rapidă. Și chiar te rogi, chiar aștepți niște lucruri spirituale de la Dumnezeu. Dar nu se întâmplă mai mult de atât. Și atunci, de aceea îi spun, ca și în cazul lor, o neprihănire casnică. Dumnezeu o apreciază, nu o disprețuiește, dar tu simți că nu e suficient. Nu Dumnezeu spune, ci tu ești lăsat să simți că nu este suficientă această neprihănire. Și nu pentru mântuire. Nu, mântuirea deja darul lui Dumnezeu. Nu, pentru satisfacția ta personală. Tu simți că ești neîmplinit, că n-ai urmași. Și știți că în biserica primară, copiii sau urmașii nu se considerau în primul rând cei născuți fizic. Ce spune Apostolul Pavel? Cine sunt copiii? Cine sunt urmașii? Cine sunt iudeii? Cei tăiați împrejur? Nu, cei tăiați împrejur cu inima. În concepția bisericii primare, a avea copii însemna să ai cât mai mulți convertiți, dacă vrei să o spunem așa, cât mai mulți urmași spirituali, oameni care prin influența ta, prin lucrarea ta, i-ai adus la Dumnezeu. Și dacă nu vezi nimic în spatele tău, Chiar dacă tu ești neprihănit, simți că n-ai făcut nimic. E bine, asta era simțământul lui Zaharia, ăsta era simțământul lui Elisabeta și își doreau tare mult să se întâmple ceva în viața lor. Dar ei nu puteau produce copii. N-aveau cum, din cele două motive foarte clar enumerate. Aceasta este drama creștinilor moderni. Ei și-ar dori să producă roade, dar nu pot. Și nu vi se pare familiar limbajul ăsta? Vreau, și când spun vreau, e chiar o dorință sinceră, nu că așa, deci chiar vreau, dar nu pot. Unde apare limbajul ăsta? Dilema asta, tensiunea asta, lupta asta. În Roman capitolul 7, cine este Pavel? Credeți că o spunea așa frumos retoric, ca să ne dea nouă de înțeles. Și Pavel a experimentat această tensiune. Și Pavel a avut această luptă. Vrei să faci binele, dar nu poți. Vrei să se întâmple ceva în viața ta mai mult decât s-a făcut până atunci, dar nu poți. Și îți dai seama de neputința ta. Îți dai seama că experimentezi o sterilitate spirituală și nu-i găsești cauzele, motivele. De ce nu pot să fac ceea ce doresc să fac? Mai apare un alt element. Erau înaintați în vârstă. Și pentru ei era o altă problemă. Înaintați în vârstă. Astăzi, chiar și pentru femeile care nu pot naște copii pentru că sunt sterile, să spunem, sunt tratamente, sunt alte posibilități și până la urmă poate reușești. Știința te ajută mai mult. Dumnezeu nu mai poate să te ajute, zici tu, dar măcar știința să mă ajute. Și te ajută știința, cumva. Dar când ești înaintat în vârstă, deja nu mai poți să faci nimic. Și în cazul lor, asta era ultima barieră. Suntem înaintați în vârstă. Pentru noi s-a încheiat istoria. Măcar să fim până la capăt credincioși. Mă gândesc și la noi. Când devenim înaintați în vârstă, în vârsta spirituală, știți că ne e mai greu să facem binele decât înainte când am venit prima dată la credință? Eu mi-aduc aminte când începusem credința până anii 90, atât de ușor îmi era să fac niște lucruri, nu prin puterea mea, bineînțeles, dar atât de simplu mi era să renunț la multe elemente ale vieții mele anterioare, fără eforturi. Nu mă chinuiam, veneau natural, doar crezând că Hristos, Cel care m-a chemat, e în stare să facă ce a promis. Dar odată cu trecerea timpului am devenit înaintat în vârstă spirituală, am și eu deja aproape 16 ani de credință și îmi dau seama că e mai greu parcă. Deși vreau, îmi dau seama că nu mai pot ca înainte. Și ce se întâmplă? Nu cumva devin înaintat în vârstă? Ca și Zaharia, ca și Elisabeta? Ce să mai spun de cei care au poate 30 de ani de credință, 50 de ani de credință? Să nu credem noi că trecerea timpului nu ne afectează și spiritual vorbind. Ne afectează mai mult decât ne putem imagina. Pentru că noi, practic, rămânem în aceeași stare, ne conservăm, practic, într-o anumită stare și nu ieșim din ea, crezând aparent că sunt niște schimbări în viața noastră. Când ele rămân acolo, cumva, conservate, până când se întâmplă ceva de la Dumnezeu și atunci ieșim din starea aceea. Asta este problema. Nu putem să facem binele, deși am vrea și înaintarea în vârstă îi spune cuvântul. Dar hai să vedem acum puțin despre Zaharia, pentru că Dumnezeu avea pentru Zaharia pregătită o mare surpriză de care el nu știa absolut nimic. Zaharia, prin definiție, era un om al lui Dumnezeu, atât ca experiență cât și ca pregătire. Da? El era preot. Da? El a slujit o viață întreagă ca preot. Acum, chiar și acum, deși el era la pensie, am putea spune, el încă mai era chemat să slujească. El vine, chemat fiind la templu, și acolo se întâmplă un lucru extraordinar, prea puțini preoți reușeau să apuce în viață o asemenea binecuvântare. Adică, se trăgea la sorți cine să intre în templu, în sfânta, ca să facă tămâierea. Nu să intra așa cu listă, cu pile, cu astea, nu. Domne, ești aici, suntem toți câți suntem de serviciul luna asta? Suntem 20, 30, 50, nu știu câți erau. Mai mulți poate. Hai să vedem. Dăm la sorți. Se dădea la sorți. În concepția antică și chiar religioasă, a da la sorți nu era cu dai cu zarurile barbuți sau nu. Adică chiar credeau că Dumnezeu poate să indice prin sorți cine, cum și unde. Știți că prin sorți s-a descoperit care este ticălosul din Israel, Acan, da? Dar foarte interesant, din familie în familie, și Dumnezeu i-a dat timp lui Acan să zică da, eu sunt, până să ajungă sorțul în dreptul lui. Și apoi, în biserica primară, la fel, știți, a fost ales al 12-lea ucenic, cum? Prin sorți. Nu alege, nu s-a făcut cu un comitet acolo, fratele cu tale, păpune, fratele Matia. Stai, domne, că nu e chiar așa, Matia asta n-a fost chiar de la început, hai să vedem. Nu, sorți. Și au căzut Matia, că mai era încă un candidat. Acum, ca o paranteză, mi s-a părut suspect alegerea lui Matia, nu pentru că am ceva cu Matia, nici nu cunosc. Nici nu mai a apărut după aia în Scriptură, nu știu ce s-a întâmplat cu el. Dar eu cred că al 12-lea loc era rezervat pentru apostolul chemat, cum? Direct de Iisus Hristos. Spune chemat nu de oameni, ci de Iisus Hristos. Dar frații s-au grăbit, Petru era și el acolo în funcția de președinte al comitetului și s-a zis, vai, nu, să rezumăm că avem treabă multe, avem organizări de făcut. Nu stăm așa după Pavel. Ce vreau să spun? Dumnezeu prin sorți, în vechea ordine, am putea spune, putea să indice. Nu totdeauna. Dacă Dumnezeu nu voia, nu făcea treaba asta. Dar atunci, și în cazul acesta, Dumnezeu s-a folosit de sorți pentru că avea un mesaj pentru Zaharia. Uitați cum lucrează Dumnezeu, foarte interesant. Vă pun o întrebare. De ce nu i-a vorbit lui Zaharia acasă? Adică Dumnezeu e limitat de spații, de timp, de conjuncturi. Dumnezeu poate să apară oriunde, oricând și vorbește cu oricine și în orice ipostază. Dar a vrut ca pe Zaharia să-l întâlnească personal prin îngerul său. Unde? La templu. Nu în altă parte. Și ce a făcut? Știind că Zaharia tot activează ca preot, a făcut să cadă sorțul pe Zaharia ca să intre la tămâiere. Acum, un preot care apuca o singură dată în viață să intre în templu, era considerat un mare fericit și mare binecuvântat. De ce? Pentru că a doua oară mai apuca. Chiar dacă se presupune că ar fi căzut sorțul la el, nu mai dădeau voie. Spunea, da, ai fost odată, gata, altul. Era considerat un mare privilegiu să intri, să tămâiezi în templu, în sfânta. Și pentru un preot se considera că este cea împlinit practic misiunea în viață. Putea să spună ca și Simeon, Doamne, acum eliberează în pace pe robul tău, că am văzut cu ochii de mântuirea. Deci chiar preotul ăsta, după ce intra în templu, trebuie să zică, Doamne, gata, mi-am făcut misiunea, mi-am făcut datoria, mulțumesc lui Dumnezeu. Zaharia primește, pe de-o parte, acest cadou la sfârșitul activității lui. Uite, Zaharia, ca să nu crezi că ai trudit o viață întreagă degeaba, hai să-ți dau cadou ăsta la sfârșit, voi tămâia în templu. Dar nu doar asta era. Acolo spune în felul următor. În ceasul tămâierii, toată mulțimea norodului se ruga afară. Deci în timp ce Zaharia era în templu să tămâieze, afară se ruga mulțimea. De ce? Pentru că tămâia în Vechiul Testament reprezenta rugăciunile pe care le ridică poporul înaintea lui Dumnezeu. Și simbolic, el practic venea înaintea Domnului cu rugăciunile poporului. Dar poporul se ruga afară, adică nu doar se pretindea că se roagă, ei chiar se rugau afară. Și el venea înaintea Domnului. Un lucru foarte interesant. În ce context apare Dumnezeu? Deci în ce context apare Dumnezeu? În contextul rugăciunii. De ce? Pentru că acolo omul este pregătit să îl asculte sau să-l vadă pe Dumnezeu. Într-un alt context, nu zic că nu apare, dar ăsta e cel mai favorabil cadru pentru prezența lui Dumnezeu. Și în timp ce Zaharia stămâia și ceilalți se rugau afară, vine un înger al Domnului. S-a arătat lui Zaharia și a stătut în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere. Zaharia s-a înspăimântat când l-a văzut și l-a apucat frica. Reiau ideea de mai devreme. De ce a dorit să-l întâmpine Dumnezeu pe Zaharia în templu și nu în altă parte? De ce? Că poate nu se spăimânta Zaharia dacă îl vedea acasă sau la moară. Parcă nu era așa de, dar să-l vezi în templu pe Domnul sau îngerul Domnului, în fapt era, e altceva, te simți altfel. De ce? Foarte interesant. Pe Maria unde a vizitat îngerul Gabriel? Acasă. Nu în altă parte. De ce pe Maria a vizitat-o acasă? Păi spune, Doamne, ce întrebări sunt astea? Adică Dumnezeu alege unde vrea și gata, punct. Și trece mai departe. Nu? Deci unde vizitează Dumnezeu? Mai e un motiv interesant aici. Pe Maria a vizitat-o acasă pentru că Maria era casnică. Pe Zaharia l-a vizitat la templu pentru că Zaharia era preot. Pe Petru l-a vizitat pe malul lacului pentru că Petru era pescar. Pe Levi l-a vizitat la vamă pentru că Levi era vameș. Mi se pare întâmplător toată chestia asta. Și sunt multe exemple de astea în Scriptură. Pe Gedeon l-a vizitat exact în locul unde el ascundea grâul de frica lui Madian. Pe Moise l-a vizitat acolo unde el stătea cu turmele. Deci Dumnezeu te vizitează sau se întâlnește cu tine exact acolo unde tu încerci să faci ceva pentru Dumnezeu. Sau lucrezi cumva pentru Dumnezeu. În spațiul al tău, indiferent că este unul mai complex, mai amplu, sau unul restrâns, modest. Ca Maria, de exemplu, care stătea acasă la ea și atât. Ce influență avea Maria în casa ei? Era singură, nu? Sau în orașelul ei. Dar Dumnezeu alege să te viziteze, să te întâlnească exact acolo unde tu te implici într-o anumită măsură pentru cauza lui Dumnezeu sau chiar dacă ăla este domeniul tău de lucru. Da? Lucru tot, de zi cu zi. Că Petru nu face evanghelizare cu pești, vă dați seama. Dar Dumnezeu acolo l-a vizitat ca să-i demonstreze ceva legat de lucrarea la care este chemat de acum încolo. Nici Gedeon nu făcea acolo mare evanghelizare, el se ascundea de fapt, era un fricos. Dar Dumnezeu îl alege acolo unde el trudea cât de cât pentru viața lui și pentru cumva binele celor din jurul lui. Care este ideea? Că Dumnezeu poate și sigur vrea să ne întâlnească și să ne binecuvânteze și să ne vorbească, dar nu face în afara cadrului în care noi suntem implicați. Și suntem chemați să dăm mărturie acolo la locul de muncă unde suntem noi, asta este prima mare mărturie și nu în altă parte, și de acolo Dumnezeu eventual la momentul potrivit ne-a spune acum mergi la un alt nivel, te trimit eu undeva. Dar până când eu îmi dau mărturia la locul unde sunt eu implicat acolo, nu pot să spun că am făcut ceva pentru Dumnezeu. Asta e foarte important. Indiferent cât de modest mi se pare locul ăla sau cât de puține perspective văd în jurul meu. Maria nu vedea nimic și nu vedea în viața ei o lucrare specială a lui Dumnezeu. Decât că erau femeie și ea neprihănită ca și Zaharia și Elisabeta. Dar Dumnezeu a spus, ba da, tu ești aleasă să fii mama lui Mesia. Nu mă poftim. Și Gedeon la fel și așa mai departe. Moise la fel. Deci Dumnezeu vorbește oamenilor acolo unde ei sunt implicați. Cumva, lucrează, fac ceva, nu stau degeaba, nu caută să uită cai vezi pe pereți, nu să gândesc la lucruri mari, dar nu fac nimic. Cei care trudesc cumva. Deci pe de o parte, acolo ești mărturie pentru Dumnezeu, și tot acolo Dumnezeu vine și se descoperă ție. În contextul ăla, acolo se descoperă Dumnezeu ție. Îți vorbește acolo. Și într-o zi va spune, gata, acum Petru lasă corabia, Levi lasă vama, lasă banii și așa mai departe, Gedeon lasă grăunțele, că Moise lasă toiagul, lasă oile, Zaharie, gata, ai terminat cu preoția, acum începi altă activitate, scurtă, dar eficientă. O să fii tatăl celui care îl va anunța pe Mesia. Deci tu o să ai un copil cu totul special, nu că e un copil. Și era suficient pentru tine ca să te bucuri că ai un copil. Acum la sfârșit. Dar eu vin și îți aduc o veste bună. Va fi un copil cu totul special. Este numit Ioan. Rare ori Dumnezeu indica numele unui copil înainte ca să se nască. Doar dacă era o lucrare cu totul specială. Deci numele lui va fi Ioan, pentru că așa a hotărât Dumnezeu, sau Iohanan, da? Și mai mult, tot el va fi al doilea Ilie. Pentru mintea evrească, Ilie a fost un personaj de excepție, Ilie și Moise. Astea sunt cele două repere ale lor, Ilie, Moise. Iov, chiar dacă a fost, dar nu intra prea mult în discuțiile lor. Dar Ilie, Moise și uneori și Daniel, pentru ei erau repere. Vei fi al doilea Ilie, cum a spus Maleah în profeție. Îl voi trimite pe Ilie, robul meu, înainte ca să vin eu. Vă dați seama ce misiune extraordinară i-a încredințat Dumnezeului Zaharia. Ce bucurie a făcut copilul tău, nu va fi un copil obișnuit, ci va fi cel mai mare profet. Așa a spus Iisus, nu? Că dintre toți cei născuți din femeie, nu s-a născut niciunul mai mare ca Ioan Botezătorul. Și cel mai mare dintre profeți. Deși a trăit scurt, dar a fost cel mai mare dintre profeți. Și cu toate astea, toți cei care au venit după el, spune Scriptura, sunt mai mari ca el. Are Dumnezeu niște criterii de te dă peste cap cu totul. Dar cert este că Dumnezeu știe exact cum să aleagă și pe cine să aleagă pentru lucrarea sa. Ei bine, dacă auzați o asemenea veste bună, fiind în locul lui Zaharia sau al Elisabetei, în sfârșit Dumnezeu a venit prin îngerul său și ne-a spus, voi sunteți aleși să aveți un copil, unul singur, nu mai mult, dar va fi cel mai important copil și cel mai important om pe care l-a născut cineva, în afară de Iisus Hristos. Cum v-a simți? Ce a zice? Doamne, fii lăudat, ne bucurăm, în sfârșit, rugăciunile au fost ascultate. Și ce a făcut Zaharia? S-a bucurat, nu? Nu avea de bucurie. L-a luat în brațe pe înger. Zaharia, spune Scriptura, s-a înspăimântat când l-a văzut și l-a apucat frica. Asta e prima reacție. Bun, îngerul îi vorbește, nu te teme, Zaharia, îl potolește, liniștește, uite așa, am venit cu vestea bună, uite, asta este misiunea. Și apoi Zaharia întreabă pe înger: din ce voi cunoaște lucrul acesta? Fiindcă eu sunt bătrân și nevasta mea este înaintată de în vârstă. Deci vedeți că el avea aceeași replică în minte ori de câte ori se aducea în discuție problema cu unui copil. Eu sunt bătrân și nevasta mea este înaintată în vârstă. Deci îngerul Gabriel vine în mod special pentru Zaharia și îi spune că Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. Zaharia, nu te teme, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. La cine mai venit îngerul Gabriel să-i spună lucrul ăsta? Țineți minte? Nu, da, dar nu i-a spus de rugăciunea ascultată, a zis altceva. Înainte de Zaharia. La Daniel, știți, nu? Daniel e un prea iubit, nu te teme că Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea înainte. Când ai început să spui tu, el ți-a ascultat rugăciunea. Dar acum am venit să spun că, după 3 săptămâni. Deci același Gabriel îl vizitează pe Daniel, profetul, același Gabriel îl vizitează pe Zaharia, același Gabriel o vizitează pe Maria. E același personaj. Și Biblia spune că nu e chiar oricine Gabriel, nu era un înger de acolo, din periferia cerului. Eu sunt Gabriel care stau înaintea lui Dumnezeu. Și ce înseamnă asta? Un preot știa ce înseamnă asta. Noi poate ne gândim, păi toți îngerii stau înaintea lui Dumnezeu. Nu, nu toți îngerii stau înaintea lui Dumnezeu. Și se simbolizase acest lucru în templu din Ierusalim, sau în cort. Cum era simbolizat? Mai țineți minte? De îngerii care stau înaintea lui Dumnezeu. Chivotul, ce avea ca obiect de design așa, singurul obiect de design al chivotului, că era o ladă aurită. Atâta. Doi heruvini care... Ei, ăia sunt cei doi heruvini care stau înaintea lui Dumnezeu tot timpul, în prezența lui Dumnezeu. Ăia sunt. Și cine era unul dintre ei? Lucifer. Știți? Lucifer era. Dar el a căzut. Bun, Gabriel este cel care este acum heruvimul ocrotitor în încul lui Lucifer. Poate a fost înainte, că erau doi, acolo spune că erau doi. Că erau doi sau reprezentau oaste mai mare, nu știu, n-are importanța asta. Dar cert este că Gabriel acum ocupă locul lui Lucifer. Și stă înaintea lui Dumnezeu, înseamnă că are cea mai apropiată relație cu Dumnezeu din toți îngerii. Deci eu vin direct de la tron, nu de oriunde așa. N-am auzit așa, vorbește pe culoarele cerului că s-ar putea să nască Zaharia, hai să mă duc să-i spun. Eu vin direct de la Dumnezeu și spun ce mi-a spus El. Tu ai fost ales. Tu și Elisabeta. Da, bătrâni, e adevărat, înaintați în vârstă, ea este sterilă, nu poate să facă copii. Nicio problemă. Care e problema? Ai o problemă, Zaharia? Păi da, din ce vei cunoaște lucrul acesta? Aha, din ce vei cunoaște lucrul acesta? Bun. Ce răspuns îi dă îngerul? Zaharia, vorbești mult și prost. Și pentru asta nu vei mai vorbi 9 luni de zile. De ce? Foarte interesant, Gabriel nu e așa decizie de capul lui. Vă dați seama că el, comunicând instantaneu cu Dumnezeu, a știut exact care este voia lui Dumnezeu. L-a pedepsit exemplar pe Zaharia și sever, fără să tăia discuții. Cu Moise știți că a negociat Dumnezeu. Doamne, nu pot eu, am gura, nu știu cum, vorbesc cu accent egiptean sau evreiesc. Nu, fă altceva. Dumnezeu a negociat cu el acolo și l-a convins. Cu Zaharia nu negociază. Atât a spus, eu sunt Gabriel, care stau înaintea Dumnezeu. Deci, uite de unde vin eu, da? Am fost trimis să-ți vorbesc și să-ți aduc această veste bună. Și nu-i spune mai departe nimic decât atâta. Vei fi mut. Și nu vei mai putea vorbi până în ziua când se vor împlini aceste lucruri, pentru că n-ai crezut cuvintele mele care se vor împlini la vremea lor. Punct. A plecat, Zaharia a rămas mut. Nu vi se pare aspră pedeapsa lui Gabriel? Nu. No. A fost blândă. Știți de ce? Zaharia era preot. El cunoștea tot ce înseamnă simbolistica Vechiului Testament în legătură cu sanctuarul. El nu trebuia să teamă, pentru că a văzut că îngerul a venit în dreapta altarului și când venea în dreapta altarului era un semn bun, semn pozitiv. El a uitat și de dreapta altarului, a uitat de tot. Și s-a speriat și așa mai departe. Pe fondul sperieturii lui, după aceea când îngerul îi dă vestea bună, îi se pare că este prea mult, nu se poate întâmpla. Adică Dumnezeu nu mai poate să facă pentru noi așa ceva, suntem terminați noi, nu? Eu m-am auzit pe cineva care spunea în felul următor: domne, problema asta care o am eu, nici Dumnezeu nu mai rezolvă. Și era convins omul, deci nu așa... Nici Dumnezeu nu mai rezolvă asta. Zic, domne, într-adevăr ești disperat. Eu locul Tomaș în pușca dacă Dumnezeu nu mai rezolvă nimic. Deci era disperat omul. Nici Dumnezeu nu mai rezolvă. Așa gândea Zaharia. Nici Dumnezeu nu ne mai dă copii, că n-are Domnul să ne dea copii. S-a terminat cu noi, suntem pierduți. El care studia Scriptura în fiecare zi se bănuiește. Trebuia să știe că a avut un antecedent în istorie. Și nu a fost oricine, a fost Avram, strămoșul lui. Care la fel era înaintat în vârstă și Dumnezeu a dat copil. Și a văzut că s-a dat, că se poate, nu? Deci măcar o dată, dacă ai un asemenea exemplu în istorie sau în familie, n-ai cele mai bune condiții să crezi că se poate întâmpla și ție. Că interesant că palea rele le aplică imediat. Mă, dacă bunica mea a avut diabet, bă, sigur s-a și-o diabet. Că să moșnesc astea rele, nu? Dar dacă bunica mea a avut o experiență cu Dumnezeu extraordinară, nu cred eu că mai pot să am și o experiență asta. Mama e, ea era cu Dumnezeu, cu cruci, cu astea, dar eu la mine nu se lipesc astea. Deci lucrurile bune, uităm definitiv de ele că se pot întâmpla în viața noastră, întâmpla în ghilimele, dar palea rele automat de luăm ca fiind de la sine. Este strategia lui Satan ca să ne convingă de un lucru. Răul este inevitabil și n-ai cum să-l eviți și nu poți să-l ocolești, iar binele este extrem de greu. Nu se poate. Nici Dumnezeu nu mai poate. El ar putea, dar nu are cu cine, că dacă voi sunteți rebuturi, ce să facă cu voi? Na, cu ea tineri, da, uite, familie frumoasă acolo, Iosif, uite pe Maria, da, exemplare reușite, nu? Dar voi ce să faceți cu voi? Sunteți bătrâni, sunteți pensionați, nu mai faceți nimic cu voi, atârnat. Asta e concepția, din păcate, și astăzi, că cei bătrâni nu mai pot să facă nimic, nu? Îi pensionăm, dacă se poate, acum mai târziu, ca să-i stoarcem bine de tot ce au de dat, și trimitem cu pensia lor niște condiții de trai ca să iasă mai ușor și mai repede de pe scenă, că sunt o grămadă de tineri care au nevoie și de locuințe, au nevoie de spații de respirat și au nevoie și de locuri de muncă, nu? Deci există așa o concepție că bătrânii sunt nefolositori, da, în societate. Au fost folositori cât au trăit și au muncit. Acum nu mai sunt folositori. Din păcate, asta e concepția încă în România. Deși în Occident, bătrânii sunt foarte apreciați și se creează pentru niște condiții extraordinare. Pe de altă parte, și în biserică se crede același lucru. Bătrânii, ce să faci cu ei, domne? Te încurcă. Chiar te încurcă. Vine o soră așa mai tinerică, pac, o ia la întrebări, pe ăla la fel, ei sunt retrograzi, ei nu mai gândeau, nu mai, domne, ei sunt, au expirat. Să vină ăștia noi acum, ăștia bătrânii au expirat, nu mai sunt ce trebuie să fie. Dumnezeu ne arată prin această evanghelie că Dumnezeu lucrează prin bătrâni. La fel de bine cum lucrează prin tineri. La fel de bine cum lucrează prin păgâni, la fel de bine cum lucrează prin orice metodă. Chiar și prin măgărițe poate să lucreze dacă vrea. Da, păi da, știți exemplul, nu? Cu măgărița care a vorbit. Deci Dumnezeu nu e limitat de vârstă, de sex, de origine, de trecut, de păcate, de nimic. Dacă El a venit instantaneu, te coate curății de păcat și te împuternicește ca să faci voia Lui. Nici măcar de boală Dumnezeu nu este limitat. Cunosc persoane care sunt bolnave și care duc boala pe picioare și nu e deloc ușor. Și face Dumnezeu pentru ei o lucrare extraordinară. Știți pe sora care lucrează cu Fundația Linare, Tura Mârzac. Eu v-aș sugera să o invitați toată aici să vă povestească niște experiențe cu Dumnezeu, ce face ea. Femeia asta e bolnavă tot timpul. Femeie micuță, așa, zici că săraca nu mai are mult. Dar Dumnezeu lucrează prin ea cum lucrează prin noi. Extraordinar. De ce? Pentru că la Dumnezeu are un principiu care îi place la nebunie. Când sunt slab, atunci sunt tare. Și în slăbiciune îmi fac putere, îmi fac cunoscută puterea mea. Asta este condiția. Să fii slab, neputincios și în sensul spiritual, în primul rând. Ca el să poată lucra. Că altfel nu se poate face mare lucru. De aceea, Zaharia și Elisabeta, care în mod normal îi vezi de mult trimiși la culcare pentru că le-a sosit timpul, Dumnezeu îi spune, no, ia ieșiți voi de la naftalină, pentru că am cu voi niște planuri extraordinare. Voi veți fi, pentru că așa vreau eu, părinții lui Ioan Botezătorul, al doilea Ilie. Punct. Și pentru că Zaharia, mă întorc acum la el, n-a crezut vestea asta bună, Dumnezeu l-a taxat imediat. Vei fi mut și nu vei mai putea vorbi. Norodul însă aștepta pe Zaharia să se mira de zăbovirea lui în templu. De ce credeți să se mira? Pentru că nu avea voie preotul să stea prea mult în templu. Erau niște rugăciuni care se făceau standard și nu aveai să stai acolo, nu? Și te știa clar cât stai și după aia cât pleci. Și a văzut că Zaharia stă acolo și știa că poporul, că a fost lovit. Cine știe ce păcat avea Zaharia săracul, nu l-a mărturisit și Dumnezeu l-a lovit. Se spune, conform tradiției iudaice, că marele preot, nu de preotul ăsta obișnuit, când intra în Sfânta Sfântului odată pe an, se pare că era legat cu o frânghie cumva de picior. Și dacă zăbovea mai mult acolo, era clar că a fost lovit. Și ca să nu intre nimeni în sfântul locaș, ca să fie trăznit și el, îl trăgea afară cu frânghia aceasta. Biblia nu spune asta, dar în tradiția iudaică se menționează de lucrul acesta. Ce este că oamenii erau suspecți când preoții întârziau mai mult în sfântul locaș. Se mira. Dar Zaharia a ieșit afară, spune Scriptura. Nu putea să le vorbească. Dar ce trebuie să le vorbească Zaharia acum? Păi nu, conform ritualului de la templu, trebuie să te binecuvânteze poporul. Ieși afară, s-a făcut rugăciunea în templu, prin tămâiere, iei afară, vii și acum binecuvântezi poporul. Și când se spună și el binecuvântarea poporului, în clipa aceea n-a putut să mai spună nimic. Și dacă n-a putut să mai spună nimic, a dat-o pe semne. Și atunci nu putea să le vorbească, au înțeles că a avusese o vedenie în templu. Cum a înțeles oare? El le făcea semne într-una și a rămas mut. Deci a încercat să le spună și a încercat până a durut mâinile și a văzut că nu se mai întâmplă nimic și oamenii și-au dat seama că ceva s-a întâmplat cu el. Dar întrebarea mea este, de unde credeți că și-au dat seama că au avut o vedenie? Că n-avea cum să-i explice o vedenie. Încercați să explicați și altora prin semne, am avut o vedenie. Cum faci? Desenezi imaginarul un înger sau cum să-i explici, am avut o vedenie? Limba e mută, gata, tânat. Cum și-au dat seama că au avut o vedenie? Și nu s-au dat seama? Că fața lui Zaharia strălucea, ca lui Moise, pentru că a venit în prezența Domnului acolo. Chiar dacă era Gabriel, dar era în prezența Domnului. Deci fața lui Zaharia strălucea cum a strălucit al lui Moise când a coborât pe munte. Și poporul știa ceva. Deci, domnule, clar ăsta a avut o vedenie. Dar de ce o fi rămas mut, asta nu știm. Dar clar că a avut o vedenie. Știți care era pedeapsa pentru neascultarea unei porunci de a spune ceva mai departe altora în vechime? Nu au fost multe cazuri, adevărat, dar se consemnează cumva. Muțenia. Știți că Ezechiel spune că a rămas mut, simbolic, ca să arate ceva poporului. Da? Știți că și Ellen White a rămas mut odată pentru că n-a spus un mesaj de la Dumnezeu? Da. Trebuie să spună un mesaj, a primit o viziune, ca și Zaharia, du-te și spune poporului treaba asta, ea a crezut că oamenii nu o să accepte și a fost teamă, ca și lui Zaharia, și a zis, bine, nicio fel de problemă, avem și alte metode. Și a rămas mută câteva zile. Și după aia s-a vindecat definitiv de treaba asta. Deci Zaharia a rămas mut pentru că n-a ascultat de porunca lui Dumnezeu. Că n-a ascultat și n-a crezut cuvintele îngerului și că n-a avut curajul să spună poporului, pentru că afară după binecuvântare, să spună și el mai departe vestea bună. Uite ce ne-a spus. Dar acum nu a putut să mai spune decât să facă semne. Și la scurt timp, spune, după aceea s-a împrins zilele de slujbă, Zaharia s-a dus acasă. Peste câtva timp, Elisabeta, soția lui, a rămas însărcinată și s-a ținut ascunsă de tot 5 luni, când zicea ea, iată ce mi-a făcut Domnul când și-a aruncat ochii spre mine ca să-mi ia o cara dintre oameni. În luna a 6-a, Îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la Maria. Nu abordăm acum, un singur lucru vreau să accentuez. Îi spune mesajul din partea Domnului, ce spune Maria când aude vestea Domnului? Iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Uitați o fată, Maria, fără studii teologice, fără atâtea cunoștințe ca lui Zaharia, când aude același înger vorbind cu același mesaj în principiu, spune, facă-mi se după cuvintele tale. Zaharia a spus, din ce voi cunoaște lucrul acesta? Adică dăm argumente, domnul Gabriel, adică nu așa simplu, vii și te înfățiți și mă sperii. Argumente, cum? Cum pot eu la vârsta mea să fac copii? Explică. De multe ori ni se întâmplă și noi să primim făgăduințe din partea lui Dumnezeu și să punem întrebarea lui Zaharia, din ce voi cunoaște lucrul acesta? De unde știu că se va întâmpla asta? De unde știu că Dumnezeu poate să mai facă asta cu mine? De unde știu? De dă Dumnezeu argumente? Atâta spune, ăsta e cuvântul meu. Cuvântul meu nu se întoarce la mine fără rod. Da? Ce spun se face, ce poruncesc ia ființă. Atât. Crezi cuvântul ăsta, vei vedea binecuvântarea. Nu? Nu se întâmplă nimic. Omul acela care l-a interpelat pe Elisei când a spus că mâine la ceasul ăsta se va vinde aici tot ce trebuie. Și m-a spus, cum să facă Dumnezeu așa ceva? Adică ce și ferestre în cer dacă s-ar face, nu s-ar putea întâmpla asta. Și ce i-a zis Elisei? Ba da, vei vedea cu ochii tăi, dar tu nu vei apuca, nu vei mânca. Și a fost călcat de mulțime în fața cetății. Vedeți? Nu crezi cuvântul Domnului? Nicio problemă. Dar nu vei beneficia de binecuvântarea aceea. Deci singur te privezi de ea. Dumnezeu vrea să-ți o dea, vine cu vestea bună și tu spui, din ce voi cunoaște lucrul acesta? Vedeți că, a să pune așa, cheia e la noi? Nu la Dumnezeu cheia. Dumnezeu vine și spune, uite, asta e vestea bună. Tu trebuie să crezi treaba asta. Dacă spui din ce voi cunoaște lucrul acesta, te privezi singur și te închizi singur în afara binecuvântării. Vreau să închei acest episod foarte interesant, cel puțin pentru mine, pentru că Dumnezeu vrea să ne demonstreze că în slăbiciune puterea Lui este făcută de săvârșită. Adică atunci când noi nu avem nicio speranță și nu avem nicio putere, atunci vine Dumnezeu și spune, ba da, cu atât mai mult acum în aceste condiții optime pentru mine, eu voi putea împlini rugăciunea. Eu voi putea împlini făgăduința. Eu voi putea să fac ceea ce tu nu poți să faci. Nașterea lui Zaharia, ca și nașterea lui Isaac, ca și nașterea lui Iisus Hristos, toate au la bază același principiu. Că omul prin puterea lui nu are cum să producă binele. Este imposibil. După cum un om bătrân sau un cuplu bătrân nu poate să aibă copii, nici noi, oameni păcătoși, nu putem să facem binele. Dar Dumnezeu, dacă spune, se face. Și dacă El poruncește așa, atunci ia ființă lucrul acela. Dacă avem această credință simplă a Mariei, vom vedea minunile lui Dumnezeu în viața noastră și în jurul nostru. Am mai fi o ultimă învățătură care o înțeleg de aici. Din păcate, biserica în general, nu aceasta, dar în general vorbind, se află în faza aceasta a lui Zaharia, care a auzit vestea bună, o știe de la Dumnezeu, știe exact ce trebuie, mult mai mult decât ne putem noi imagina. Zaharia era foarte cunoscător în ale religiei, dar nu prea crede ceea ce Dumnezeu spune, că ce spune El se poate întâmpla împlini. Pentru că nu crede treaba asta, are parte de o experiență a muțeniei spirituale. Adică, știți cum e? Un mesaj pe care îl transmiți și care nu are niciun efect. Fa semne. Și poate pricepe ceva ăla. Până la urmă o pricepe el ceva. Dar nu e mesajul ăla clar, articulat, care să se aude bine. De ce? Pentru că suntem în faza asta lui Zaharia. Suntem ai lui Dumnezeu, da, El ne vorbește și ne-a vorbit, dar întrebăm din ce voi cunoaște lucrul acesta? Nu? El spune, iată, eu vin curând. Din ce voi cunoaște lucrul acesta? Că dacă mă uit în jur, nu prea să poate acum lucrul ăsta. Sau și alte elemente care țin de mesajul Advent. Și atunci, efectiv, ca și Zaharia, facem semne într-una, încercăm să spunem la altora niște lucruri extraordinare, dar ei percep ca niște semne, nimic mai mult. Și atunci oamenii nu sunt foarte atrași, nu sunt foarte convinși, că prin semne nu convinși pe nimeni. Dar la un moment dat se va împlini cuvântul ăla lui și să sperăm că vom fi și noi eliberați de muțenie cum a fost eliberat Zaharia. Spune că atunci când s-a născut copilul, Zaharia ceot o tăbliță de scris și a scris zicând, numele lui este Ioan. Ce însemna lucrul ăsta că a scris el cu mâna lui, numele lui este Ioan? Că el crede, acum crede, ce a spus îngerul. Da, dacă a spus îngerul că îl cheamă Ioan, Ioan îl cheamă. Și toți s-au minunat, pentru că a spus, domne, în familia ta nimeni nu e Iohanan, că pe vremea aceea se ținea cont de tradiții de astea, cu numele. Cine a auzit de Iohanan în familia ta, Zaharia? Ce te-a apucat? Ba da, numele lui este Ioan. Ia auziți, în clipa aceea i s-a deschis gura, i s-a dezlegat limba și el vorbea și binecuvânta pe Dumnezeu. Pe toți vecinii a apucat frica și în tot ținutul acela muntos al iudeii se vorbea despre toate aceste lucruri. Și toți cei ce le auzeau le păstrau și în inima lor și ziceau, oare ce va fi pruncul acesta? Vedeți ce eficient a fost Zaharia când s-a deschis gura? Dar am dat să fie la fel de eficient cu 9 luni înainte, când tot poporul era adunat la templu. Vă dați seama ce mărturie avea el atunci? Nu? Arată momentul ăla. Și 9 luni de zile, exact în timpul ăsta când se năștea copilul, se creștea și ajungea să se nască, a avut 9 luni de zile ca să se nască în mintea lui acest copil al credinței, al făgăduinței. Că până nu s-a născut în mintea lui, el n-a putut să fie eliberat cu totul de muțenia lui. Deci 9 luni de zile Zaharia n-a vorbit. De ce? Pentru că n-a crezut. Aș vrea să înțelegem acest lucru, că suntem chemați să credem necondiționat făgăduințele lui Dumnezeu. Și dacă le credem, de pe atunci va veni Duhul Domnului peste noi și vom face ca Zaharia. Vom vorbi, vom binecuvânta pe Domnul și pe toți cei din jurul nostru va apuca teama sfântă, văzând că Dumnezeu este prezent acolo. Fie ca toți avem această experiență a mărturiei, să avem credința aceasta a Mariei. Amin.